สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความนะคะวันนี้ก็จาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่29กันยายน2019นะคะภายใต้ชื่อบทความว่า The Global Heating Crisis You Haven't Heard Of นะคะก็วันนี้นะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเนื้อเรื่องที่จะอินมากนิดนึงเพราะว่าเรากำลังพูดถึงขั้วโลกที่3นะคะเรารู้จักขั้วโลกเหนือเรียกว่าอาร์กติกถูกไหมคะเรารู้จักขั้วโลกใต้คือแอนตาร์กติกานะคะแต่วันนี้จะพาไปรู้จักขั้วโลกลำดับที่3ก็คือฮิมาลายานะคะไม่ว่าเป็นทานน้ำแข็งในแถบบริเวณของฮิมาลายานั่นเองนะคะก็หรือเทือกเขาฮิมาลัยนะคะก็นี้ก็ต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างอินเป็นพิเศษเพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็2018เนี่ยก็ได้ไปเทรคกิ้งนะคะที่ Everest Base Camp นะคะก็เรียกว่าได้เห็นผิวๆนะคะของทานน้ำแข็งละกันนะคะอาจจะไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแบบด้วยตัวเองนะคะก็เรียกว่าบทความนี้จะเป็นการโฟกัสที่ว่าปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยหรือทานน้ำแข็งละลายเนี่ยในบริเวณของฮิมาลายาเนี่ยเรียกว่าไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรละกันนะคะนี่มาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นขอพูดถึงในแง่ของภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันนะคะก็เรียกได้ว่าในบทความเนี่ยพูดถึงว่าไอ้เทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ประเทศเนปาลหรืออินเดียเท่านั้นนะคะคือเรียกว่าผลกระทบหรือว่าพื้นที่นับได้เลยเนี่ยมันกินพื้นที่ตั้งแต่คาราโครัมนะคะเลนช์นะคะตั้งแต่เรียกว่าแถบแถวไปแถบปากีสถานเลยนะคะที่เป็นเชื่อมต่อกับแถวจีนนะคะจนไปถึงแถบอินเดียบังคลาเทศเนปาล นะคะทิเบตนะคะจนเชื่อมต่อเรียกว่าการแผ่กระจายเกือบจะถึงแถวเรียกว่าไปปลายภาคเหนือของไทยก็จะแตะเรียกว่าเป็นปลายเทือกเขาฮิมาลัยนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ต่อมาคือว่าถึงแม้ว่าเทือกเขาทานน้ำแข็งฮิมาลัยเนี่ยของแถบฮิมาลัยเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศพม่าหรือประเทศไทยก็ตามแต่ผลกระทบมันก็ยังส่งผลถึงเรานะคะเรียกว่าประเทศที่เป็นเจ้าภาพหลักๆคือประเทศจีนอินเดียแล้วก็เนปาล นะคะแล้วก็อินเดียที่ว่าจีนที่ว่าเนี่ยก็จะรวมถึงทิเบตด้วยนะคะ เริ่มต้นนะคะเขาก็บอกว่าคนท้องถิ่นเนี่ยก็เรียกว่ากังวล นะคะกับน้ำแข็งที่ละลายลงนะคะเขาก็บอกว่าไอ้พื้นที่ที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะชื่อว่าคาวาคาโพนะซึ่งถือเป็นบริเวณที่สูงที่สุดนะคะในแถบเทือกเขาเมยลี่นะคะที่ความสูง 6,740 เมตรนะคะเหนือกว่าระดับน้ำทะเลนะคะบทความนี้บอกว่าภายในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะคะทานน้ำแข็งในจุดที่อยู่ของแถบเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยก็ละลายนะคะอย่างน่ากลัวนะคะแต่ตอนเรื่องที่น่ากลัวจริงๆนะคะคุณครับบอกว่าชื่อมิงยงนี่นะคะเป็นหนึ่งในทานน้ำแข็งที่ละลายเร็วที่สุดของโลกเลยนะคะโดยคนท้องถิ่นเนี่ยแทบจะไม่อยากเชื่อว่ามันจะหายไปได้นะคะแต่ว่าก็เป็นไปได้สูงเลยว่ามันจะหายไปอย่างแน่นอนนะคะคือนักศึกษาทานน้ำแข็งนะคะนักวิจัยทานน้ำแข็งเนี่ยก็พูดถึงว่าในพื้นที่ของทิเบตเนี่ยเป็นบ้านของเหล่าทานน้ำแข็งมากมายนะคะที่มีส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นจุดรวมของในแง่ของทั้งหิมะแล้วก็น้ำแข็งนะคะที่เรียกได้ว่าในปริมาณที่มากนะคะรองจากอาร์กติกแล้วก็แอนตาร์กติกานะคะคือเรียกว่าเป็น 14.5% ของทั่วโลกเลยนะเรียกว่าทานน้ำแข็งเนี่ยของแค่ในส่วนของประเทศจีนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเนี่ยปริมาณ1ใน4ของมันเนี่ยก็หายไปละลายไปตั้งแต่ปี1970เลยนะคะคือตอนนี้ค่ะก็นักวิทยาศาสตร์นะคือโดยจาก IPCC นะคะก็คือ Intergovernmental Panel on Climate Change เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทีมนี้ค่ะก็บอกว่า2ใน3นะคะเตือนนะคะ2ใน3ของน้ำแข็งในแถบนี้เนี่ยก็กำลังจะหายไปนะคะทั้งหมดนะคะ2ใน3เนี่ยจะหายไปภายในปี2100นะคะก็คือจะหายไปแน่นอนนะคะก็เป็นอะไรที่น่าตกใจนะคะถึงแม้ว่าเขาบอกว่ามันก็บอกถึงแม้ว่าเราจะสามารถ ควบคุมนะอุณหภูมิโลกให้ร้อนแบบไม่ถึง 1.5 องศาเซลเซียสนะคะมันก็จะมีส่วนที่ทำให้ทานแข็งตรงนี้ก็หายไปอยู่ดีนะอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็จะหายไปอยู่ดีนะคะซึ่งเขาบอกว่าชีวิตของคนทั้งแบบไม่ว่าคุณเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธก็ตามนะคะก็จะได้รับผลกระทบแน่ๆนะคะเพราะว่าเรียกว่าทานน้ำแข็งตรงเนี้ยมันกระจายอยู่ใน8ประเทศนะคะแล้วก็มันแทบจะเป็นหอส่งน้ำของเอเชียเลยนะเพราะว่ามันเป็นต้นน้ำนะคะของแม่น้ำหลัก10สายนะคะที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะนั่นหมายความหมายถึงแม่น้ำแยงซีแม่น้ำประมาภูระแม่น้ำเหลืองแม่น้ำแม่โขงแม่น้ำอินดุสนะคะโดยที่บอกว่านี่แค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วเขาบอกแม่น้ำเหล่านี้ค่ะหล่อเลี้ยงนะคะคนถึง 1.6 พันล้านคนนะคะโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของน้ำดื่มนะหรือแม้แต่การทำเกษตรการทำไฟฟ้าพลังงานแล้วก็ในแง่ของการใช้ในการสัญจรเดินทางต่างๆนะคะโดยทานน้ำแข็งเนี่ยก็เรียกได้ว่าที่มันหายไปเนี่ยนอกเหนือจากแค่เรื่องโลกร้อนต่างๆแล้วมันก็ยังถูกทำให้หายไปเนื่องจากการที่เราซื้อเสื้อยืดนะคะที่ทำจากฝ้ายที่ปลูกในประเทศจีนนะคะหรือแม้แต่การปลูกข้าวในประเทศอินเดียเรียกว่าเป็นอินเดเล็กแล้วกันนะคะอิมแพคที่เกิดจากการที่ว่าในการปลูกฝ้าแล้วก็ในการทำไร่ในอินเดียและจีนเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะเลยค่ะเขาก็บอกว่าตรงนี้นะคะหลายๆนักวิชาการที่มาพูดในบทความบอกว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากที่ลานน้ำแข็งเนี่ยมันจะหายไปนะคะแล้วก็เรียกว่ามันเป็นจุดที่ได้รับการสนใจจากนักวิชาการหรือทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะคือเขาบอกว่าเขาก็เนื่องจากว่าบางพื้นที่ที่เขาอยากเข้าไปสำรวจเนี่ยก็เข้าไปสำรวจไม่ได้เนื่องจากในแง่ของน่าจะเป็นเรื่อง politics หรือการเมืองด้วยเขาเลยเนี่ยเขาบอกว่า scientists are forbidden by locals นะคะที่จะเข้าไปเดินบนสำรวจในทาน้ำแข็งมิงยงนะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของศาสนาด้วยนะคะว่าเขาจะไม่อนุญาตให้คนต่างถิ่นเข้าไปเดินเหยียบทาน้ำแข็งนะคะเหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และทำนองนี้ด้วยนะคะทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องอาศัยแบบดาวเทียมนะคะมาแบบสอดแนมมาดูนะคะมาส่องดูว่าแล้วเปรียบเทียบจากรูปภาพเอานะว่ามันหายไปเท่าไหร่นะคะโดยตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าทันนี้เนื่องจากเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เหมือนละลายเร็วนะคะมันบอกว่ามันละลายเร็วขนาดไหนบอกว่าเรียกว่าอุณหภูมิตรงพื้นที่เนี่ยมันสูงขึ้น 0.3 องศาเซลเซียสทุกๆ10 ปี 10 ปีอุณหภูมิจะสูงขึ้น 0.3 อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเนื่องจากความสูงของมันเนี่ยมันแอบซอบพลังงานนะคะจากทั้งในแง่ของมันแอบซอบพลังงานของอากาศที่ร้อนขึ้นนะหรือว่าอากาศที่ชื้นขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อการละลายของน้ำแข็งนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าถึงแม้ว่าในแง่ของอุณหภูมิโลกเนี่ยมันต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสก็ตามทีนะถึงแม้อุณหภูมิข้างล่างมันจะต่ำกว่ามันประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสแต่บริเวณนั้นเนี่ยมันจะได้รับอุณหภูมิสูงมากกว่า2องศาเซลเซียสนะคะคือถ้าเกิดว่าและนี่คือเป็นสถานการณ์ที่ดีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเธอในสถานการณ์ที่แย่เนี่ยถ้าเกิดอิมิชชันเนี่ยไม่ถูกลดลงนะคะตามแผนที่วางไว้เนี่ยตรงพื้นที่นี้อุณหภูมิจะสูงถึง5องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์กว่า200คนนะคะก็มาแสดงความกังวลถึงเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าในปัจจุบันนี้หิมะที่ตกในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันก็ลดลงแล้วนะคะเรียกว่าเขาบอกว่าถ้านับตามโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันมีฤดูมันมีคืนที่หนาวเนี่ยลดลงถึง4คืนนะคะแล้วก็มี7วันที่ร้อนขึ้นนะคะในฤดูร้อนเรียกว่าฤดูหนาวเนี่ยหายไป4วันนะคะฤดูร้อนเพิ่มขึ้นอีก7วันเลยทีเดียวนะในแง่ของอุณหภูมินะคะซึ่งเมื่อเทียบ40ปีก่อนเนี่ยมันสูงขึ้นถึงขนาดนี้เลยนะคะก็คือเรียกได้ว่ามันมีความพูดถึงเลยนะคะว่าเนี่ยตรงเรื่องเนี้ยคนไม่ค่อยได้ยินนะคะว่าในพื้นที่แถบฮิมาลัยเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงทั้งฤดูกาลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่านอกเหนือจากคนผิดนะคะคนผิดในเรื่องนี้เนี่ยนอกเหนือจาก ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยมันพูดถึงในแง่ของเรื่องการที่การทำการทำทานน้ำแข็งมันสกปรกนะคะคือเขาบอกว่าปัญหาแอร์พอลูชันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะคือทำให้แบบว่าแอร์พอลูชันที่เกิดจากพื้นที่ภาคพื้นข้างล่างเนี่ยมันก็ส่งผลถึงตรงที่เป็นน้ำแข็งข้างบนด้วยนะคะทำให้แบบว่าเขาบอกว่าพื้นที่นี่ถึงแม้สูงขนาดที่แบบคนอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องรถขับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็มีผลทำให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีมลพิษเยอะมากๆเลยนะคะในระดับโลกนะคะทั้งฝุ่นสีดำนะคะฝุ่นสีดำเนี่ยเขาบอกทำให้เนี่ยทำให้ทาน้ำแข็งเนี่ยมันละลายเร็วขึ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทั้งที่จริงแล้วพื้นที่เหล่านี้ก็มีความหลากหลายในทางแง่ของชีววิทยาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าตรงนี้มันมีปัญหามากนะในประมาณ100ปีที่ผ่านมานะคะคือการกระทำของมนุษย์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อข้างบนจริงๆนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ตามนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าการที่ฤดูหนาวเนี่ยมันอุ่นขึ้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ชีวิตของคนที่อยู่บนนั้นเนี่ยมันง่ายขึ้นก็จริงนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้การเพาะปลูกเป็นไปได้นะคะนั่นถือเป็นข้อดีนะคะแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ค่ะมันดีอย่างนึงมันก็ส่งผลเสียอีกอย่างนึงนะคะเขาบอกว่าการที่เราการมีอยู่หรือการอยู่รอดหรืออนาคตของไอ้พื้นที่เหล่านี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ลดอิมิชันได้นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการที่เราแบบลดมลพิษคือลดการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมอะค่ะเขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นผู้เขียนนะเรื่อง IPCC Special Report นะคะรายงานพิเศษของ IPCC เนี่ยเขาพูดว่าถึงแม้ว่าธารน้ำแข็งบางจุดนี่นะยังไม่ได้ละลายแบบยังไม่ได้ละลายก็จริงนะแต่มันก็หายสูญหายไปเพราะว่าแอร์พอลูชันเนี่ยที่เราก่อขึ้นจากข้างล่างเนี่ยมันบดบังทัศนวิสัยในการจะเห็นธารน้ำแข็งเหล่านั้นเลยถึงแม้ว่าจริงแล้วมันไม่ละลายแต่มันก็เรียกว่าเหมือนเวอร์ชวลละลายไปแล้วนะคะคุณไม่สามารถเห็นมันได้ตอนนี้เพราะว่าเราก็เรียกว่ากรุงเทพเราก็เจออยู่ในแง่ของ PM 2.5 นะคะเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะพลังมิตรของอากาศเนี่ยมันทำให้อากาศเนี่ยมันไม่ชัดทัศนวิสัยไม่ชัดเจนทำให้ธารน้ำแข็งมันก็หายไปแล้วจากสายตาเราซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรให้มันดีกว่านี้พัฒนาในการลดมลพิษเหล่านี้หรือว่าลดอุณหภูมิโลกลดการปล่อยอิมชันมากกว่านี้มันจะหายไปจริงๆแล้วมันจะหายไปอย่างจริงจังแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากังวลมากจริงๆเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนหลายพันล้านคนที่ต้องพึ่งพานะคะธารน้ำแข็งเหล่านี้โดยทั้งที่โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะก็วันนี้ค่ะเราในฐานะประชาชนเดินดินของโลกใบนี้นะคะแล้วก็เป็นประเทศที่จะได้รับผลกระทบแน่ๆนะคะหากธารน้ำแข็งของในบริเวณหิมาลัยเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยวันนี้เราได้พยายามลดผลกระทบของตัวเองต่อสิ่งแวดล้อมแล้วหรือยังคะขอบพระคุณค่ะ